galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa axad bisha januari ee sanadka 2020-kana waa 10 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid a guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka oo ka hadlay go-aanka dowladdu ay ku sheegtay inay hore ugu soconayso qabashada doorashada.
dalkani wuxuu rabaa, wuxuu u baahan yahay heshiis iyo doorasho loo wada dhan yahay in la galo. Kaa micnaheedu waxa weeye, hadda warka shalay soo baxay ee dalkii oo la kala dhaqaajinayo, la kala fogeynayo, oo aad moodo hadda Soomaaliland baa halkaa tagi waa toostay oo aan rabnay sidii loo soo dhaweyn lahaa. Hadda waxa weeye arrintani waxay keenaysaa kuwa kale inay go-aan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan sida cudurka COVID-19 uu u saameeyey ganacsiga Soomaalida Mareykanka.
in la furo iyo inaan la furin waa isku mid. Xataa dad socdo oo xataa adiga kula sheekaysta haddaad hesho maxamayba ahaan lahayd moogte wax socda inaba ha yaraatee ma laha. wixii wax walba way joogsadeen, makhaayadihii lama fariisto, dukaamadii waxba lagama gato.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
dowladda Indoneesiya ayaa sheegtay in axadda maanta ah la helay burburka qaybo ka mid ah diyaarad shalay la waayay wax yar kadib markii ay ka duushay magaalada caasimadda ah ee Jakarta. madaxa waaxda badbaadada ee wasaaradda gaadiidka Indoneesiya ayaa sheegay in la aqoonsaday halka uu yaallo sanduuqa madow ee diyaaraddani oo nambarkee duulimaadkeedu uu ahaa sacja 182. wuxuu kala sheegay in la helay qaybo ka mid ah meydadka dadka la socda diyaaradda. booliska ayaa weydiistay ehelada meydadka lahay in laga qaado tijaabada aqoonsiga hiddesideyaasha si loo aqoonsado heybta dadka dhintay oo hadda laga hayo qaybo ka mid ah jirkooda oo keliya. diyaaradda oo nuuceedu uu ahaa Boeing 737 ayaa waxaa la socday 62 qof oo ay ku jireen 12 ka mid ah shaqaalaha diyaaradda. waxa ay ku sii jeeday magaalada Pontianak ee gobolka West Kalimantan sabtidii 4 daqiiqo kadib markii ay ka kacday dhulka ayay lumisay raadaarka, sida ay sheegeen saraakiisha dowladda. 2 nin oo ka mid ahaa dadkii ugu caansanaa ee 4 xoogga ku galay xarunta Kongareska Mareykanka ayaa sabtidii shalay la xiray iyada oo ay ciidamada amniga baadi goobayaan kuwo kale oo farabadan. 2 nin ayaa ka mid ahaa kuwii ay sida gaarka ah indhaha u qabteen sawiradoodana lagu wadaagay baraha bulshada. Jacob Anthony Chansley oo ka soo jeeda gobolka Arizona ayaa sabtidii lagu xiray isla Arizona. ninkan ayaa xirnaa koofi geesa leh isla markaana wejigiisu uu marsanaa rinji midabo kala duwan lahaa. Chansley oo ku magac dheer Jake Angeli ayaa wajahaya dacwado ay ka mid yihiin ka qaybgelid qarbudaad iyo dhaqan xumo. ninka kale ayaa ah Adam Johnson oo 36 jir ah, kaasoo ka soo jeeda gobolka Florida. sawiradiisa ayaa ka soo muuqday baraha bulshada iyo telefishinada isaga oo wata mimbarka afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi. Adam ayaa laga soo xiray sabtidii magaalada Pinellas ee gobolka Florida, waxaana la filayaa in dhowaan maxkamad la soo taago. xisbigii uu hogaamiyey madaxweynihii hore ee dalka Kazakhstan, Nur Sultan Nazarbayev, ayaa lagu wadaa inuu guul weyn ka soo hooyo doorashada baarlamaaniga ah ee xadda maanta ah ka socota dalkaasi dhaca bartamaha Aasiya. doorashadan ayaa waxaa qaadacay xisbiga ugu weyn mucaaridka, halka axsaabta kale ee siyaasadeed ee ku soo xiga aysan iska diiwaan gelinin doorashada. xisbiga talada haya ee Nur Otan, oo sidoo kalena uu xubin ka yahay madaxweynaha hadda talada haya Qasim Jomarti Tokayev, ayaa haysta aqlabiyadda aqalka hoose. dalka Kazakhstan oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 19 milyan oo qof ayaa ah waddan hodan ku ah wax soo saarka gaaska, saliidda iyo macdanta, waana dal xiriir dowla leh Ruushka, Turkiga iyo dalalka galbeedka. ugu dambeyntiina, dalka Pakistan, korontada ayaa maanta soo laabatay qaybo ka mid ah magaalooyinka waaweyn kadib markii ay xalay ka go'day guud ahaan waddanka oo dhan. koronto la'aanta dalkani ay ku nool yihiin 220 milyan oo qof ayaa sababtay in magaalooyinka ugu waaweyn oo ay ku jiraan caasimadda Islaamabad iyo tan ganacsiga ee Karaaji ay muddo saacadaha mugdi galeen. Wasiirka tamarta Cumar Ayuub Khan ayaa xaqiijiyey in tagista korontada ay sababtay cillad farsamo oo ku dhacday waaxda guddu ee bixisa korontada guud ee dalka wax yar ka hor inta aanan la gaarin saqdii dhexe ee xalay. Wuxuu sheegay in wasaaraddiisu ay baarayso cilladda rasmiga ah, balse ay hadda ka shaqaynayaan sidii loo soo celin lahaa guud ahaan korontada oo weli ka maqan qaybo badan oo ka mid ah dalka Pakistan. Dhegeystayaal, warkii dunida galabnimadan waa naga inta.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo akhrinayay warkii dunida. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdulaahi ayaa ka soo horjeestay go'aanka shalay dowladda Soomaaliya ay ku shaacisay in ay ku qabanayso doorashada. Go'aankaasi ayaa imanaya iyadoo weli ay kala aragti duwan yihiin madaxda dowladda iyo labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland iyo musharaxiinta mucaaradka. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka, siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horreysay aragtidooda ka dhiibtay go'aankii shalay ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada ee ku aadanaa in la gudageli doono hirgelinta hannaanka doorashooyinka dadban ee dalka kadib markii, sida ay sheegeen, ay shaqayn weysay iskuday lagu doonayay in labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland ay arrintan qayb ka noqdaan. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa bogaadiyey hadalka xukuumadda ee ku wajahan in dhowaan la bilaabi doono hirgelinta doorashooyinka dadban xilli ay ka maqan yihiin madasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland.
anaga ka xubin baarlamaan marka aan yacni u hadlo waxaa jiray go'aan wada jir ay ku gaareen, ay ka soo wada tashadeen dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe uu udubdhexaadna u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya. go'aankaasna iyaga uu ahaa mid baarlamaanka la horkeenay, baarlamaankana si cod aqlabiyad uu ku ansixiyey, kaasoo ahaa in doorasho dadban la aado oo kadibna doorashadii u horreysay oo iyaga ay heshiiska ku ahaayeen oo ay wax ka bedeleen markii iyaga ay kulamo kala duwan ay ku yeesheen Samareeb iyo Muqdisho. marka baarlamaanka go'aankaasi in loo dareero waqtigii doorashada loogu talagalayna in la qabto ayaa xukuumadda midda uu ka sugayay ah inay iyadu ay fuliso go'aankaasi. marka tiiba hadda kolleybo iyadana xukuumadda annaga barnaamijkaasi inay dardargeliso oo aan ka sugaynay ayaan bogaadinaynaa in horey loo socdo.
gudoomiyaha xarunta wacyigelinta bulshada ee kulmiye Cabdulaahi Mahdi ayaa go'aankii shalay soo baxay ku tilmaamay mid lagu degdegay oo dhaawacaya wadajirka Soomaalida.
runtii go'aankaas wuxuu ahay mid aan laga fiirsan, mid aysan xigmad iyo aysan ku jirin maxaan idhaahdaa qaab dowladeed ama maadaama ra-iisul wasaarihii waddanka iyo qaar ka mid a maamul goboleedyadii ayagoo goobjoog ah ay si cad u sheegeen inay doorasho loo dareeri doono, waddankana uu doorasho geli doono. sida wada ogsoonahay laba maamul goboleed oo muhiim ah ayaana ka maqan meesha maxaan ku idhaahdaa goobta wadahadal ama qaabka doorashada. marka wax macquula ma noqonayso doorasho oo qabyo ah ama dhinac ka raran ama nus ah inay waddanka ka qabsoonto maamul goboleedyada qaarna aysan ka qabsoomin. taas waxay wiiqaysaa midnimadii iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed oo awalba markii horeba ku taagnay taag daran. dowladdu waxay ku mashquulsan tahay maalinta dheewan ay dowladdani timid ilaa maanta habkii ay ku soo noqon lahayd. taasina waa mid ragaadinaysa dowladnimada. dowladdu waxay ku mashquulsanayd la dagaalanka maamul goboleedyada iyo sidii u soo saari lahayd maamul goboleedyada taabacsan oo ku shaqeynaya aragtida dowladda.
xubnaha aragtidooda ka dhiibtay shirkii jaraa'id ee shalay wadajirka u qabteen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamulada galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa waxaa ka mid ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga Tiir Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamulla, kaasoo sheegay in waqtigan aan loo jilib xirnaan doonin maamulada Puntland iyo Jubbaland.
waxay noqonaysaa very simple, waa caddahay sidaas ay u sheegtay dowladda federaalka. waa nidaam la sugaayay, waa jawaab la sugaayay, muddo la sugaayay. waan ku raacsanaa, waa sax. ma dhacayso in dalkan maalin walba u jilbi xirnaado aragti laba qof ama saddex qof ama maamul ama laba maamul ku aadan. Soo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland waxay ka mid yihiin maamul goboleedyada dalka ka jira, waana maamulo muhiim ah. Waa la qadariyey dowladda federaalkana muddo u dul qaadanaysay aragtidooda sidii isugu soo dhaweyn lahaatan federaalka iyo tooda. Waa laga shaqeeyey, wajuhdi baa la geliyey, sida ay kolba sida ay wax u rabeen baa loo raacay. Maalin walba meel bay soo fadhideen, intaasoo bilood baa loo xayirnaa. Maanta oo gabagaba ay marayso prime ministerkana uu calaamiyey inay doorashada waqtigeeda dhacayso looma jilib xirnaan doono. Doorashada waqtigeeday ku dhacaysaa siday ugu dhacda maamul goboleedka Soomaaliland, bacdamo aan meeshooda lagu qaban karin, nidaamka loo jiday in xarunta dalka ama caasimada dalka lagu qabto, nidaamkaas loo jiday ayaa ayagana lagu dabaqayaa oo lagu jidaynaya. Wayna dhacaysaa doorashooyinka labada dhinac ka dhici lahaana xamar bay ka dhacayaan. Xildhibaanadan halkaana laga soo dooranaya, maamulkan halkaasuu sidaasuu noqonaya.
Aragtida guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Tiir ayaa waxa mid ka duwan aaminsan Maxamed Yuusuf Axmed oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho.
Wallaahi waxaan u arkaa oo keliya uun caqabadii doorashada xaggeeda ka taagnayd uun la sii kordhiyey. Sababtuna waxa ay tahay heshiiskii 17-kii September la gaaray waxaa ku qornayd in doorashadu hal maalin ay ka wada dhacdo dhammaan magaalooyinka maamul goboleedyada lagu heshiiyey. Haddii marka dowladdu maanta ay leedahay laba maamul goboleed oo aan qanacsanayn doorashadii waan qabanaynaa ay saamiladii kaloo siyaasadda, waxay ka dhigan tahay uun qardajeexi marka horeba dowladdu ay ku socotay. Mana aaminsani ayaga laftoodana markaad dhegaysata hadalkooda, waqti ay qabteen ma jirto. Ayaga xitaa waxaa dareemaysaa inay weli ogyihiin inaysan doorashada qaban karin, hadday qaban karaanna dabcan horey u qaban lahaayeen. Marka waxaan aaminsannahay annaga in qaabka ay hadda dowladdu wax u wajahayso ay tahay boob cad. Soomaaliyana waxaan u maleynaya inay ka gudubtay in dadka xoog iyo jujuub iyo maaragtay lagu dayo. Waana nasiib darro in maanta ay ciidamo ku daabulayso magaalooyin ay marka horeba doorashooyinkooda dowladdu ay hore ugu boobtay madaxda dowlad goboleedyada.
Dhinaca kale, guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ay V O A la xiriirtay ayaa ka soo horjeestay go'aankaasi isagoo ku macneeyey mid kala fogeynaya shacabka Soomaaliyeed oo dalkan u horseedi kara deganaansho la'aan.
Siyaasadda dalkani wuxuu rabaa, wuxuu u baahan yahay heshiis iyo doorasho loo wada dhan yahay in la galo. Kaa micnaheedu waxa weeye hadda warka shalay soo baxay dalkii oo la kala dhaqaajinayo la kala fogeynayo, oo aad moodo hadda Soomaaliland baa halkaa xili waa toostay oo aan rabnay sidii loo soo dhaweyn lahaa. Hadda waxa weeye arrintani waxay keenaysaa kuwa kale inay go'aan, marka xalkii dalka arrintaasi kuma jirto. Absolutely
waa tahay. Iyagu waxay ku doodayaan in muddo badan ay u dhimrinayeen maamulada Puntland iyo Jubaland, ra-iisul wasaaruhuna wuxuu sheegay inuu arrintaasi dadaal badan ku bixiyey. Marka go'aanka ay qaateen waa mid loo qaateena soo lama oran karo
maya. Maaha, marna ma noqonayo dalkii oo kala maran ayaa doorasho qabanaynaa. Caqliga bini-aadamku ma yeelay doorasho ayaa loo qabanayaa dalka Soomaaliyeed? Soo dadka Soomaaliyeed ma dadka Soomaaliyeed waxay heshiis ku lihiin ayaa doorasho lagu qaban karaa. Ee doorasho qof samaystaa ma noqonayso doorasho dalkan wax tartaa oo nabadu keentaa oo deganaansho u keenta noqon mayso. Ee waxay noqonaysaa doorasho dadku kala fartisa oo aan kolka ay keeni kartaba deganaansho lahaan iyo colaad keeni karta wey. Anigu waxaan qabaa doorasho xalaalihi waxay ku dhici kartaa midnimo dadka oo ku ah ku midaysan oo nabada oo degan ayay doorasho ku dhici kartaa xalaalihi.
Midowga musharaxiinta oo dhankooda warbaahinta xalay kula hadlay Muqdisho ayaa qaadacay hadalkii shalay ka soo yeeray xukuumadda Soomaaliya, iyagoo ku tilmaamay tallaabo aan la aqbali karin isla markaana khatar gelinaysa midnimada ummadda Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii, kulan aan la saadaalin karin waxyaabaha ka soo bixi doona ayaa la hadal hayaa in Muqdisho ay ku yeelan doonaan midowga musharaxiinta iyo madaxda dowlad goboleedyadii goobjooga ka ahaa go'aankii ay shalay ku dhawaaqday xukuumadda. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Maalintii shalay ayaa ahayd markii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu shaaciyey in dowladdu go'aansatay in la gudagalo doorashada si looga baaqsado dib u dhac. Isagoo hadlayay shalay waxa uu sheegay sidan:
si taas looga guulgaaro oo 4 sanaba mar ay doorasho daafuran dalka ugu qabsoonto, waa in dhammaanteen aan u istaagnaa sidii dhaqanka dimuqraadiyada loo sii adkayn lahaa. Sidaa darteed, walaalayaal, xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay go'aansatay in la gudagalo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale looga lumin shacabka Soomaaliyeed, loogana fogaado wax alla wixii carqaladayn kara fulinta heshiiskii doorashooyinka lagu gaaray magaalada Muqdisho 17kii September 2020.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo hadlayay maalintii shalay ahayd.
Wasaaradda Warfaafinta ee Soomaaliland ayaa xayiraad ka qaaday telefishinka Universal kadib markii uu bixiyay lacag ganaaxa oo la dul dhigay TV-gaasi. Lacagtaas oo dhammayd $15,000. Haddaba agaasimaha TV-ga Universal ee Soomaaliland Maxamed Caabi ayaa hargeysa ugu waramay. Wariyahana Qadar Maxamed Cakule.
Maanta oo ay taariikhdu tahay 10-ka bisha 1 sanadka 2022 waxaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ay xayiraadii ka qaaday telefishinka madaxa bannaan ee Universal TV xafiisadiisii Soomaaliland ku yaalay oo bishii Juun ee sanadkii hore 2020-kii xayiraad la saaray. Haddaba wareegto ka soo baxday wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland oo ku saxayay wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdinaasir Cumar Jaamac wareegtada wasiirka ku qoran ee ugu muhiimsan markaan tixgeliyey heshiiska cusub ee wasaaradda iyo muuqbaahiyaha Universal TV Soomaali ay wada saxeexeen, kaasi oo ilaalinaya dastuurka iyo xeerarka dalka u dejisan, isla markaana caddaynaya weyneynta xuska maalmaha qarannimada Soomaaliland. Sidoo kale qodobka labaad ee isna ku qoranaya markaan tixgeliyey in muuqbaahiyaha Universal Soomaali TV fuliyey una hoggaansamay ganaaxyadii ay wasaaradda warfaafintu hore u dul dhigtay, waxaan go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta 10-ka bisha 1 sanadka 2022 laga qaaday xayiraadii muuqbaahiyaha Universal Somali TV si rasmi ahna dib uga hawlgeli doono dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland sida lagu yiri qoraalkan. Waa hagaag. Dhinaca kale, agaasimaha telefishinka Universal ee Soomaaliland Maxamed Caabi ayaan ugu horeyn kula kulmay magaalada Hargeysa. Maxamed, adigu waad mahadsantahay waqtigaaga. Marka hore, goorma ayaa xayiraadda la idinka qaaday?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xayiraadda waxaan la qaaday maanta oo bishu tahay 10-ka bisha 1 2022. Wadugtahay Khadarow, bishii 6-aad sanadkii hore 2020 Juun ayaa runta xayiraadna la saaray kadib markii lagu yeedhiyay Sydney weynay qodobadii madaxweynaha Soomaaliland. Xayiraadda simbad ma socotay lacagtiina oo wax kumay baa runtii aan ugu badatay oo badan ka dacwoonaynay. Imika waxaan u aragnay maadaama ay wixii qaadatay muddo aad u dheer inay 2 million noqoto inaan mataqaanaa lacagta bixinayna dalkeena ka qoosano, marka waxaan go'aan ku gaarnay inaan iska bixino ganaaxii isla markaantaasna dib u bilowno shaqadeena u haynay bulshada reer Soomaaliland. Waana imika laga bilaabo shaqeyn doona hadii laga dhigo insha Allah.
Marka Maxamed, lacagtii mise haddii dadka xasuuso
ganaaxii 15,000 baa ganaaxii aad u dhigay, marka waxa noqotay ma garanaysaa inaan laga maarmaan inay tan la bixiyo ganaaxii sidii mataqaanaa dib u shaqeeyo TV-gii, waayo Soomaaliland waa deegaan aad u ballaaran, muhiim waa ma garanaysaa inaan ka hawlgalo tifiga kama waran karo muddo 6 bilood wax ka badan.
Markaad eegteen muddo dheer bay qaadato 6 bilood iyo dheeraad, marka miyaa kulamo iyo labada dhinac marar badan oo ay cidiidiin dab qaadaysay baa jimay guul dareysteen arrimahaas?
Nayn badan baanu ka daba wareegay inaan baada maxkamadda sare aanu tagno si ma garanaysa ay dahwalaha wax uga qabato, waayo waad ogtahay markii aan ganaaxay maxkamadda loo saarin anigu isbaan difaacin waan buu ka soo baxay wasaaradda warfaafinta. Waxaan u arkay maadaama aan shaqeeyada sharci dejinta aanu yidhno anaana mid qanaan go'aan ku ahayn go'aan aan ku qanacsanahay, marba wax iskaal keen oo aan mid qabalo marba bal xaq iyo cadaalada mid qanaan mara kadibna wax soo tagtay magaranaysa maadaama aanay halka dhaaf karin sheekadii inaanu hawsha iska dhameyno si mid qanaan ama muhiim inuu yahay inaan ka shaqno deegaanada Soomaaliland, taas waa aan mid qanaan hawsha maanta u dhameynay oo ku faraxsanahay runtii aan hawshan ka dhamaato.
Maadaama markii ugu horeysay ganaax lacagta leegahayd warbaahineed la dul dhigatay lacagtina aad bixiseen go'aan ku qaadateen dabeetana muxuu haysaa ku hawlgashaan maxaa damaanada ama maxaa muujinaya haddana berriinaydan muxuu hayay arrin kale ama talaabo kale imanin?
Horta kolley arrinka ugu weyn aan isku haysayna xukuumadda waxay ahayd maalmaha xuska muxuu ahaa sheegay muhiimka waa Soomaaliland sida 26-ka Juun iyo 17-ka May kaas waxa keenay khilaaf ka keenay imika wasla qaadano heshiis baan la galay xukuumadda inaan u baahan doono imika ka bilaabo waxa aan ka iman doonin dhibaato kale ma jiraan sida kale caadi baan inta dawladda ma taqaan wada shaqaynaa, taas ma dhibaato haatiina maanta waxaan heshiis ku wada gaarnay in laga bilaabo maanta aan hawlaha fulin doono insha Allah. Taasna waxa weyn sidaan madaxna dad isku dhuc dumayaan imaan mar jeena insha Allah dalka dhigo
idaawani telefishinka iyo adeega warbaahineed u hayseen iyo guud ahaan howlwadanadii Universale guud ahaan Soomaaliland ee gobolada kala duwan joogay muddo 7 bilood ku dhowba shaqadu taagnayd
waxaan ku leeyahay dhamaan madad macaamiishii reer Soomaaliland oo la shaqayn jirnay haday tahay muxuu ahaa bulshadii aanu mantaqna barnaamijyada gudbin jirnay muxuu ahaa kamidii aanu shaqayn jirnay dhamaantood ma waxaan shaqada baan u bilownay halkii aan hawsha ka soo doonaa insha Allah dadka dhaw shaqalna in kuma stay kala maqraayeen waxa dad muddo dheer ay arintu ahayd in waxaan hawshii nool wada ahsoo hawl hawshii balawad bilaabaya halkaan kaantan ku jirnay runti Soomaaliland baan jecelnaa dib uga galo waayo dadka Soomaaliland University fi waxa aad oo telefishinada ugu muhiimsan runti ka hawlgala muxuu ahaa dadka dhinaca madadaalada dhinaca wararka runti miisaan weyn baan ku lahayn waxaan oran karaa oo TV uga horeeyay waxa labaad runti dalka Soomaaliland aad ugu shaqeeya dalka ma ka bilaabo doona insha Allah waxa lay dhamaan tiba dib baan soo noqonay hawsha naga baratay halkii baan ka soo doona insha Allah dalka ka dhigo
ugu dambeyn maxamed warqadii baa ku hortaala wasaaradda warfaafinta ka soo baxday ee lagu fasaxay shaqadiina qabataan ama xayiraada la inay qaaday een maxaa ugu muhiimsan warqadda hadda dakhdo maxaa ugu muhiimsan
warqadda ugu muhiimsan ee qodobka ugu dambeeya oo sheegaya in magaranaas waxyaabaha mar walba isku qabsano ah xuska iyo arrimaha ku saabsan 18 May 2016 aanan dib dambe lagu hadlin taasna waxa weeye runtii aanan guwaanka do inta kale waxa weeye bara sida inta shis ku inta kale inta rawasiida hore uun waxaan isbedelay waxa weeye labada qodob aan uga soo biiray
labada
qodob maxay oranayaan laga bilaabo maanta university waxa aqbashay inay sii deyso labada maalmood ee aan u muhiimsan qaranka Soomaaliland oo kala ah san horbo sheegay 26 June iyo 17 May aan mar dambe ka iman taas maan insha Allah waxaan uga soo biiray inta kale waxa shiska ka hor imaanay cusboonaysii labada qodob baa ugu muhiimsan waxaan ka uga soo biiray
aad baad u mahadsantahay maxamed
waxaan ku soo mahadcelinayaa akhdar aqli
laanta af Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysan oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington waxa tana dhageystayaal aad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhageystaha iyo Sahra Cabdi Axmed
waxaan wanaagsan idilkiin dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan xanuunka COVID-19 ee dunida saameynta ugu badan ku yeeshay tan iyo sanadkii tagay ee 2020kii horeantiisa ayaa si weyn waxa uu saameyn ugu yeeshay ganacsiga guud ahaanba dunida Soomaalida oo ka mid ah dadka soo galootiga ah ee qurbajoogta ku ah dalkan Mareykanka oo intooda badan leh ganacsi yaryar ayaa ka mid ah meelaha dadka uu saameeyay ganacsigooda COVID-19ka hadaba Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waa milkiilaha maqaayadda Afred Deli oo ah dhowr maqaayadood oo ka furan gobolka Minnesota. Khadka telefoonka ayaa gobolkaasi hadaba uu barnaamijkan wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan VOA da marti uu ugu yahay Cabdiraxmaan Kaahin. Cabdiraxmaan soo dhawow.
Waan dhawahay. Aad baan u dhawahay sare oo maqsatay.
Waa tahay dhageystayaal ayaa dabcan barnaamijkan ugu soo biiri doona sida caadada aheedba gobolada kala gedisan ee Mareykanka ayaana rabaa inaan dadka ganacsatada ah fursada inta badan aan siiyo. Haddii aan ku hormaro Kowthar Xirsi Muuse oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka soo dhowo Kowthar
magacayga waa Kowthar Xirsi Muuse ka tirsan dadka ka shaqeeya gobolkan Ohio khaasatan arrimaha communityga waxaan la soconaa guud ahaanba in saameyn badan ku yeeshay dhaqaalaha guud ahaanba COVID-19 crisis badan inuu ku sababay Soomaalida idaman guud ahaanba reer America waxa ognahay Soomaalida inay yihiin dad oo runtii aad u saameeyay maadaama badankooda laga bayaabo businessyada inay fureen goor dhow waxaan akhrinayaa artikalo ka aasakay America oo dhan ilaa 104% in temporary ahaan loo xiray meelihii businessleyda small business dhan in la xiray si temporary ah meelaha qaarna in shaqadii la yareeyay ilaa 20% inay hoos u dhacday shaqadii la qabanayay marka runtii saameyn badan buu ku yeeshay America oo dhan COVID-19 khaasatan Soomaalidana dhibaato badan ayay u geystay khaasatan meelaha daycare-ada oo ilmaha la isku keenayay iskuulladii furnaay oo dhan maxaan ku dhahaa home health care-adii adult daycare-adii saameyn badan buu ku yeeshay waxa aaminsanahay in maaragtay saameyntaas ay sii jiri doonto shaqooyin badan aan aqri waxaan ogaaday in la isku raacay ilaa sanadkan bisha May in maaragtay ay gaari doonto saameyntiisa COVID-19 ka sidoo kale hadda weli waxaa lagu sii shaqeyn doonaa xataa haday soo baxday vaksinada ilaa bisha 7-aad koodeeda dadku badanaa guryahay ku shaqeyn doonaa soo waxaa ujeednaa weli inay dhibaatadiisa tahay mid oo maaragtay sii dheeraan doonta
وتهي آدي أياد أمها تنتهي كوثر وحا إكها الليسا دبعا وقنع سيقى الصومالي ده قبلك أوهايو مركا محاد كديلت
وحا نقول جواب إلا خلطة رين تاي شيقى سوى رين محاقرة جرتة وقامين تيدالي وحا كده وقدري لها حدي أدلس عطيب سبيشال مريكن كوفيد 19 كوثو آدو ساميعي بيزنسية ده سمول بيزنس كا iyo dadka aan xirfad badan lahayn ee u shaqeeya kambaniyasha oo noqday kuwo horey la fiisay hadii aad eegtid kambaniyasha waaweyn amba dadka professionalka amba macallimiin noqdaan amba han noqdaan xisaabiyaal waaweyn amba dadka professional ka shaqeeya iyaga hal yar tahay wax ay ka sameeyeen ma jirto maadaama ay ka shaqeyn karaan iyagu guriyahooga iyagu jooga mushaarkoodu u socdaa marka dadka professionalka ee tacliinta sare leh wiha ee kambinaashii amba dhaqtar amba dawladda uga shaqeynayaan waxay aad u saameysay waa sida dadka danyarta ah ee annagu hadii aan nahay Soomaaliyaan ka midnaa because waxa ku jirnaa 180 waxaan ahay ganacsiga yar yar iyo dad u shaqeeya kambani yar yar oo marka een kambaniyash u shaqeeya marka dadkii shaqeeyeen u shaqeeyay meelaha kuwaas way ku go'aansan si gurigi qofkii ka shaqeyn kara ee computer amba system ku shaqeyn kara kuwaasi may saabeen ee dadka ka faa'iiday ayay ku jiraan
waa tahay in Cabdiraxmaan bal waxaan jeclaan lahaa isla state-ka ama gobolka adiga aad joogtid ba oo haayo aan iraahdo iga raal noqo gobolka adiga ba aad joogtid ee Minnesota waxaa ku jirto khadka telefoonka mid ka mid ah dhageystayaasha VOA-da oo ayada lafteeda ganacsi leh dabcan aragtideeda ayay nala wadaagi doontaa iyo saameynta xanuunka COVID-19 ka ganacsigeed uu ku yeeshay soo dhow walaal magacaagana ku bilow
waa idin salaam afar iyo tobanka boolka quraanka cadadiisa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacay waa faadima caafi maxamed adiyo v o ed iyo wiilka ay wareysanaysoan u malaynaayo inaan aan hal isteed wada joognana waa idin salaamahaya
waa maadsanta oo ka qaadnay
waxaan u malaynayaa inaad ka hadlayseen mawduucen maaragtay dhibaatada uu keenay bahalkan la yidhaaho ma garanaysaa cudurkan oo COVID-19 uu keenay marka anagu ganacsi baan waxaan ku leenay dukaan baan waxaan ku leenay 24ka waxaan ku gadan jirnay macnaha dharkan ku gadan jirnay iyo roogta iyo wax la mid ah intaas hadda uu bahalkaasi yimid lacag uu asaga leeyahay raynta loogama bixin welina wax lacag ah oo nala siiyey ma jirto marka dhibaato jiran badan baa naga soo gaartay laakiin ilaahay ma haddi dad nagama dhimanin haddii mugta haddii ba ilaahay horta hadda wax la cunaaba laga hadlayaa haddii la dhinta dhibaato badan bay leedahay marka inkastoon ogahay haddaan soomaali nahay inaan aada ugu dhammaanay aan ogahay in badan oo saaxiibada ay ku dhinteen oon aada u aqaanay ama rag ha noqdeen ama dumar ha ha noqdeen oo hadda markaa jooga moolka 24ka moolka 24ka ugu yaraan 10 iyo 12 waa ka dhimata oo dis kulaay marka geeridii markii laga soo kaco dhaqaalihii wax dhaqaale oon hayna ma jirto dad xoogsata aan ahayn oo waxooda cuno waxaana nalama siin oo hadda wixii waxale wax yar weeyo kolley markaan aniga aan idinla hadlayan iska soo qaadna waxba nalama siin marka dhibaato aada u baan baan ku qabnaa wax badan ma gaarsiiya anaga may maqashayad saara
si fiican waa ku maqlaa ha bal Cabdiraxmaan waad maqashaa ganacsatada qaarkood waxay leeyihiin wax dhaqaalena ma soo gaarin ganacsigeena inuu sii socdo qarka ayay u saaran tahay qatar dadna waxaa jira sidoo kaleeto ganacsigooda uu xirmay bal marka dadkan sidaasoo kaleeto ah maxaad ku oran lahayd inay sameeyaan si ay bal u badbaadaan ganacsigooda
Cabdiraxmaan haddaan kala sii hormaro intuu uma dhihin oo iyo galo Cabdiraxmaan aan israacsada in yar waxaaba jirtabo uu xirmay baa aanahay wuu xirmaba anagu hadda meeshanada way xiran in la furo iyo inaan la furin waa isku mid hata dad socdo oo xataa adiga kula sheekaysta haddaad hesho waxay ahaan wakti socdo inaba ha yaraatee malaha wixii wax walba way joogsadeen maqaayadihii lama fariisto dukaamadii waxba lagama gato haddii oo qof inta uu $100 banaanka kasoo helo uu wax dirayo oo de dadkii wax loo dirayo uu kusoo diro ilaa risq ilaahay baa bixiyeen ma ogi marka annaga dhibaato kulkan moolka 24ka dhaho dhibaato aad u baahsan baa naga soo gaartay maamooyin iska xamaasho iyo wiilal yaryar oo dhalinyaro ay dhaleen oo ama maaragtay muxuu ahaytay meelaha kombyuutare iyo ka galo baan ahayn iyo dadkaas waaweyn oo meesha dhanba aysan cad iyo basar u tahay oo aan ku dhihi karo inta moolka iskale waxaa ka badnayd inta imaado oo dadkii
waaweyna ayuu u noqday meel ay isugu imaadaan waa sax
mol markii lagu leeyahay community responsibility ka yee waa lagu imaanayaa oo meesha fadhiyo qof kastoo qaaraan rabo qof kastoo uu rabo waa community marka anaga dhibaato dabarka ah dabarka ah dhibaatadu way kala duwan tahay baa nooga dhacday abdirahmaan uu ku socon karaa
abdirahmaan waaye aragti maxaad ku darsanaysaa faadumo caafi
horta faadumo caafi aada uu maasantay horta wax wal oo sheegtay maxaatimaan ka ahay boqolkiiba boqolna oo waana ku raacsanay haddii ay noqoto dabajeka ku dhacay moolasha amba businessyada soomaalida ee yaryar iyo haddii ay noqoto dadka maxaan furaa ku biriyooday ilaahay naxariistiisa ka waraabiye dhinaca haddii aan ka hadlo lacagta amba deynta amba deeqda ay dowladdu ay bixisay sida ay ku bixisay maaha wax u dana dadka maad aragtay moolashaasi tukaanada kale ma ahayn waxay markii horeysay state-ka amba gobolku uu bixiyey lacago uu ugu talagalay deeq amba maad aragtay deyn aan lasoo celinayn taasina waxa ay siiyeen makhaayadaha meelaha baararka iyo sida maad aragtay howlasha xafladaha lagu sameeyo laguma darin tukaanada dharka iibiya tukaanada cadarada iibiya tukaanada ay soomaalidu moolasha badidu ku leeyihiin kategorigaasi kumay darin maxay waxay ugu dari waayeen wax kale maaha iyaka xiray maxaa qoraada makhaayadaha iyo xoog bay ku xireen laakiinse tukaanada dharka ee waddanku dhinaca qeybta dharka amba cadarada dowladdu may xirin oo way iska furaayeen iyaku laakiinse nasiib darro tukaanadii dharka ee soomaalidu waxay u bateen mooloshii marka lacagtii waxaa la siinayaa moolkii ninkii lahaa tukaankii lahaa laakiinse makhaayadaha soomaalida iyo ganacsatada maxaan qoraa yaryar ee ka baxsan moolasha at least way helaan iyaku wax yaroo maxaan qoraa dhiig joojisa amba dhiig celisa way heleen
waa tahay waxaan jiray toddobaadkii hore ee magaalada Columbus Ohio waxaan kula soo kulmay sidaasi si lamida ganacsato yaryar oo iyagana leh kuwa home health care-rada leh kuwa ganacsiga dadka baabuurta qaadqaado leh kuwa maxaa la dhahay guryaha qaarkood nadiifiya ama ka shaqeeya oo intooda badan ii sheegay in lacaga dowladda u celisay ay jiraan oo wax badanna ay ka faa'ideen lacagahaasi COVID-19 dad ayuu xal u ahaa ayay qaarkood ku leeyihiin oo dhaqaale badan ka sameeyay ama ka helay marka ganacsatadiina maqaayadaha le adigu dabcan maqaayadihii ayaad leedahay waxyaabaha laidin siiyey ma yihiin wax soo kabi karo ganacsigiina heerkii uu ahaa inuusan hoos uga dhicin
horta lacagaha badidooda ay dowladdu bixisay dowladda federaalka amba stimulus package-ka ay kii hore iyo kikaniba lagu soo daray waxa ay dan weyn u tahay amba muhiimadda ugu weyna lacagaasi loo bixiyey haddii aad eegtid maaha business leader amba ownerka business kale maaha waxaa loogu talagalay shaqaalaha oo shaqaaluhu si ay business ugu kala yaacin ayaa amba tukaankii amba businesskii ha furaado waxaa la siiyey lacag maad aragtay loogu talagalay inay dadkaasi shaqaalaysiiyaan oo lacagtaasi ay siiyaan marka waxay ku xiran tahay businesskaaga inta qof u shaqaysado haddaba hadday laba qof u shaqeeyaan wax lacag oo badan helis ma jirto laakiinse businesskaaga hadday u shaqeeyaan 20 qof 100 qof ilaa 300 qof oo badan marka waxay ku xiran tahay business walba inta qof ay u shaqaynaysay ayuu ku helayaa lacag lacagta lagu helayaa tii horena saasay ahayd taimikana saa taimikana waxa weye waxay noqon doontaa ugu dambeysay mid saasi lamid a marka waxay ku xiran tahay business walba awooddiisa iyo shaqaalihiisa intay leegyihiin lacagta uu helayo marka qaarna way ku faa'iidayaan oo de shaqaalo badan hadday haysteen waxaa la siinayaa 3 bilood intay shaqaalo siinayeen kiradii ku bixi jirtay iyo korontadii iyo waxyaabihi ku bixin jireen muddo 3 bilood ah ayaa la siinayaa marka qof hadduu 100,000 oo bishii ku bixi jirtay 300,000 baa la siinayaa haddii laakiinse aad $1,000 bishii aad ku bixin jirtay de waxay ku noqonaysaa $3,000 marka waxaa la eegayaa kolba inta qof ay ku shaqaysa taasi weyaan maxaa qora meesha lagu kala
iyo kharashaadka adig laftaada hor u bixinayso waa gartay waayahay magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalkan Mareykanka waxa ay ka mid tahay meelaha soomaalida badan ee degan yihiin waxaan haatana bal khadka telefoonka u leexinayaa ganacsatada halkaasi ku dhaqan mid ka mid oo qadka ku jiro halow Boston may maqashaa waa tahay Boston oo ku soo noqon doona bal Seattle Washington oo ayadana jaaliyada ugu badan dalkan Mareykanka Minnesota iyo Columbus marka laga yimaado ayadana ay ku dhaqan yihiin bal aan u leexdo Cabdiraxmaan OJ ayaa ku jira Cabdiraxmaan soo dhow hadda ay maqleysid aragtida su'aal
waa mahadsantahay Zahro aad iyo aad baa mahadsantahay wa salaam ya dhamaan akhyaarta kale ee ku jirta qadka oo ku dhowahay
waa tahay sidee ayuu idin saameeyay xanuunka COVID-19-ka iyo ganacsigiina guud ahaanba waxaa qadka ku jira telefoonka gobolka Minnesota Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ah milkiilaha Afred Deli maqaayado ku yaala halkaasi marka waxaan ka hadleynaa saameynta xanuunka COVID-19-ka iyo ganacsiga uu ku yeeshay marka soo dhow aragtidaada
daro ama hasanta Cabdiraxmaan wa salaamaya runtii saameyn aad xoog leh ayuu ku yeeshay cudurka COVID-19 ganacsatada gobolkan oo weliba ku jira gobolada aad iyo aad maaragtay loo xakameeyo oo mar walba gobolada ugu horeeya in la xiro oo maaragtay bisnida la xiro saameyn aad iyo aad leh ayay u geysatay iyadoo weliba Soomaalidu ay ku adag tahay in ay helaan macaawinaadka ay dowladda ay bixiso ayadoo oo systemkii aan fahamsanayn iyo waxyaabo kale oo badan oo dalka xayiraya runtii aad iyo aad ayay saameyn ugu yeelatay shaqaale badan oo ka shaqeyn jiray ganacsatada Soomaaliyeed oo isku dul noolaa oo qaarba qaarka kale u shaqeynaya in shaqaalihii aad loo dhimo maaragtay maqaayadihii iyo bisnisyadii kalena ay runtii qaarkood ee iska xirxirmeen ba aysan shaqeynin
waa hagaag Cabdiraxmaan ma la socota dhageystahaasi maxaad ku dar lahayd aragti ahaan waxa la gudboon Soomaalida gobolkaasi ama waxa aad adinka ka faa'ideen oo aad ku dar lahayd aragti ahaan
horta waa sida uu sheegay oo de Soomaalidu amba siyaaraha joogta amba boosa ha joogto sibidaasi u wada ganacsadaan laakiinse anigu fikir ahaan waxay ku filan tahay dibkan waa dhib Ilaahay keenay oo de masiibo weyaan mataqaanaa dadka wadanka oo dhan iyo adduunka oo dhan ku habsatay weyaan waxa quraatee lagaga bixi karo waxa weeji qof wal oo business kale siduu businesskiisii uu dib ugu nooleyn lahaa amba fursado kale oo ma daragtay dee kugu sahabsan covidka siduu uga faa'iidi lahaa maxaa dhacay de waxaa jirta billions of dollars ayaa la bixinaya state ku bixinaya markaas sidee baa looga qaybgeli lahaa barnaamijyadaasi iyo mashruucyadaasi ayay ku xiran tahay haddii anu aan kaaga kasoo qaado maxaa furaa example haddaan anu kasoo qaato anugu markaan xidhnay ba sharcigii lasoo rogay la yidhaah makhaayadaha ha la wada xidho waxaan anigu aan raadiyay fursado kale oo maad aragtay lacag ama lagu heli karo amba dadka loogu faa'iideyn karo marka waxaan sameeyey muddo 2 usbuuca waxaan cunto bilaasha siinay dadka waaweyn maxaa qorasiiba Soomaalida odayaasha waaweyn iyo dumarka waaweyn iyo maad aragtay dadka maxaa qora curyaaminta ee ku maxaa qora naaftada ee guryaha ku dhex public housing ku jira oon haysan wax adeega oo laga xiray meelihii ay ka adeegan jireen ayaan bilaabay inaan maxaa qora aan cunto bilaasha aan siino marka waxaa nala soo xiriiray markiiba hay'adaha samafalka sameeya waxay yiraahdeen waa naga kabanaa maxaa qora raashinkan aad bilaash ku bixinaysiin waa la heshiinay sidii baan maxaa qora ku bilownay kadib bil kadib 2 bilood kadib waxaa dhacday inay jaraa'idadii gobolku ay ogaadeen shaqada sameynayo amba kambaniga ay sameynayaan marka kambaniyaasha Mareykanka ugu waaweyn ee gobolkan degan sida Apple iyo Target iyo Best Buy iyo Amazon iyo waxay bilaabeen inay shaqaaluhu cunto nooga qaadaan si ay mashruuca aan wadno ay ugu sii protegareeyaan bil kadib waxaa noo yimiday chef weyn oo New York degan oo isagu lacaga siiyay makhaayadaha COVID-19 dadka dib ku gaaray ka caawiya marka waxaan sameeyey fursad aad kaga badbaadi kartid dibkii dhacay oo u noqoteena shaqaalahii maxaa qora shaqaale abuur badanna ku sameeyo iminka markii covidka hor waxay shaqeyn jiray ilaa 4 qof iminka waxaa ka shaqeeyay mashruuca 7 qof oo 90% ay yihiin iminka dad Soomaaliya marka waxay ku xiran tahay hal abuurka amba fikirka aad sameysid maadaama lagu jiro xaalad degdega amba madar marka qof waloo dee maxaa qora business leh waa inuu fikiro oo sugin in dowladdu lacagta ay bixiso wax weyn maaha waa maxaa qora wax yar weeyaan marka waxa fiican in la fikiro oo madaragtay la digi rugto ama xaalad kale la keeno.
Waa tahay. Waa hagaag waxaan filayaa Cabdiraxmaan OJ oo jooga Seattle, Washington. Jawaabtaada arrintaas uu kaa siiyey Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waad ku qancadaan filayaa.
Si fiican, Cabdiraxmaan Kaahin, waa mahadsan tahay walaalkay. Waa arrin aad ku dayasho u mudan. Runtii aan rajaynayo maqaayadaha Soomaaliyeed ee gobolka Washington, magaalada Seattle ku yaalo kale, inay arrinta u kacaan. Aniga qaybta businesska ugu jiro ama ganacsiga waa qaybta serviceka, oo xafiisyada maaragtay dadka xafiisyada ku shaqeeya. Taa saameyn maaragtay sida ganacsiga dukaamada iyo maqaayadaha u yeelatay annaga saa noogu miyaadan, weli annagoo ilaalinayna social distancing weli waa shaqeynaa. Laakiin maqaayadaha inay fikirka walaalkay Kaahin uu qaatay inay qaataan waa rajeynaynaa insha allahu tacaala. Waana fikir aada u fiican oo weli aan lagu arag maqaayadaha Seattle ku yaala aysan weli arrintaasoo kale aysan samayn.
Waa hagaag. Boston qadka ayay ka go'day. Marka haddii gabadhaas ay kusoo noqoto arki doonaa bal Columbus Ohio dib ugu noqonaya. Walaal, ma maqlaysaa Columbus Ohio?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Ibraahim Axmed Xasan, ku nool magaalada Columbus, gobolka Ohio, dalka Mareykanka. Businessman ah, si kala duwan baan ku jirnaa, ma aan ku jiraa. Laakiin hadda midka saameynta ugu weyn uu hadda cudurkan COVID-19 ku annagu naga saameeyey waa dhanka businesska oo restaurantiga ama maqaaxiyaha Soomaalidu waxay u taqaano. Sababtoo ah waxa weeye siriga ama state-ku wuxuu soo saaray requirement ama dadka capacity-ga meesha galaya. Meesha awal boqolkii maaragtay 100% ahaan jirtay, businesska waxaa lagu soo koobay 40%. That means
afartan boqolkiiba inay kusoo geli karaan, macnaha hadday
kusoo geli jirto dadka inay soo geli karaan oo lixdan ka galayso soo geli karin, ayadoo la ilaalinayo social distancing-ga. Qaybo badan oo maqaaxiyaha ka mid a waa la xiray oo maba loo gudbi karo oo lama geli karo, sectionna badan baa la xiray. Inta la furayna social distancing-ga 6 feet kiiba la sameeyey. Marka dhaqaalihii ama dakhli maqaayadda soo geli jiray ama capacity-ga sida hore u ahaa ma ahaane, waa dareemi kartaa boqolkiiba afartan haddii lagu yiraa lixdan baad misgaranaysaa. Marka damage xun baa ka gaaray xagga maqaaxiyaha cudurkan dartiis.
Magaceed maqaayadaada Ibrahim?
African Paradise Restaurant West baa la yirahdaa.
Waya. Marka hadda maxaa idin kugu daran?
Waxaa ugu daran ganacsigii oo dhan baa meel keliya maahan, maqaaxiyaha keliya maahan. Cudurkanu meel walbuu saameeyey, laakiin anagu qeybaha uu aadka u saameeyaan ka midna. Sababtoo waxaa noo dheer meelaha kale in la yiri macnaha hala yareeyo dadka soo galaya meesha, maqaayaduna waxay u furan tahay dad inay soo galaan oo ay wax ka cunaan. Marka damoor dad badan ay kuusoo galaan baa businesskaagu buugan yahay. Damoor dadka la yareeyana dee waa dareemi kartaa incomekaagii iyo faa'iidadii iyo qaraacsigii hoos buu dhacayaa.
Waa sidaas waa tahay. Marka haatan sideed ku badbaadaysaan ayay kula tahay ganacsigiin uu ku socon karaa, mase waad xirteen oo guud ahaan ganacsigu idinka xiran yahay haatan?
Ma xirno ganacsigu. Waxa weeye businesska ama ganacsigo dhan baa wuxuu u dhex waxa weeye systemkiis waxa weeye faa'iidana waa leeyahay, khasaarana waa leeyahay. Laakiin waxa u dhexeeya jiro ah inuu businesska kuu furaado, shaqadii kuu socoto, as long marka aa kiradii iyo maaragtay utility-gi wixii ay businesku u bixin karo, ma ahan inaad marka mar walba faa'iido ku xisaabtanto. Marka waxaan go'aansanay maadaama intay xiri lahayn inuu businessku shaqeeyo, oo asaga hadduu iskaafargaray annaga xataa aanad maaragtay wax kale aanan kasii interest garaynin. Marka barnaamijkan hadda walaalkaygu horreeyo oo Minnesota qoladan ay sameeyeen, annaga magaaladanada kama shaqeeyo, oo systemkaas hadda waa system maaragtay dadku hadday fahmaan ama ay ku shaqeeyaan maybe in wax laga samayn karo. Fikrad fiicanna weeye arrintaas iyada, aad baan u bogaadinayaa.
Waayahay.
Marka waxaan u sheegi lahaa walaalkay iyo dadka kale dhegeysanaya, especially maqaayadaha leh, waxaa jirta fursad kale oo in laga faa'iidaystaa. Waan ognahay maqaayaduhu inay la cadiday dadkii soo galayay, laakiinse waxay ka faa'iidaysan karaan waxyaabaha la yidhahda digital platforms oo sida maaragtay Uber Eats iyo DoorDash iyo laga soo dalbanayo internetka oo delivery adigu ma hayr gareynsi. Laakiinse waxaa jira kambaniyo intaasoo kun oo qof hayr gareeyay oo dadka cuntooyinka kasoo qaadaya oo dadkii maqaayadda iman lahaa guryaha lagu geynayo. Marka waxaan ku talin lahaa ambaan kula talin lahaa walaalkay iyo walaalaha kaleba inay ka faa'iidaystaan fursadahaasi, maadaama ay tahay u kharash yar tahay, oy halkii lacagihii ay guusgareynayeen ay aada uga faa'iidi karaan. Aniga businesskayga iminka maqaayadahayga 70% wuxuu ku xiran yahay Uber Eats iyo DoorDash iyo kambaniyaasha noocaasi. Waxaa kale ay ku iibin karaan online gift cards oo dad badan waxa jira macaamiishaadi oo support gareynaya oo gift card ka iibsan kara si ay haddu marka maxaayadaha furo ay maxaa qoraa ku isticmaalaan
waa tahay Cabdiraxmaan ugu dambeyntii hadda maadaama abaad fara badan dadka soomaalida ah ganacsigooda meelo kala gedisan hadda waxaan la hadalnay Minnesota Ohio Columbus waxaan la hadalnay Seattle Washington waxaa jirta in soomaalida ay aad maaragtay uga caabanayaan ganacsiga hoos u sii socdo dabcan marka muxuu yahay kelmadaad ugu dambeysood ku oran lahayd oo aad dhihi lahayd dadka ganacsatada waqtigooda ha sii siiyaan ganacsigooda si maaragtay ay sameesha uga bixin
horta waxaan u hayaa good news fiican baan u hayaa good news kaasina waxa weeyaan horta waxaa loo helay alxamdulilah talaal ayaa maxaad aragtay loo helay talaalkaasina businesskii ma soo celinayo laakiinse wuxuu abuurayaa rajo abuurayaa marka ninka ganacsatada ama qofka business kale waa qof entrepreneur waa qof hal abuura marka inay oranin inay isdhiganin waa business waxay usoo galeen markii hore khasaare iyo faa'iido marka waa inaad aqbashid inay tahay qadar ilaahay keenay oo aada isku diyaarisid maadaama caafimaadkii aada haysid maadaama this year ama sanadkan COVID-19 ku yimiday waxaa guulaystay qofkii isagoo caafimaad qaba ilaahay dhaafiyey maadaama isagoo caafimaadkiisu haysto oo insha allah dhowr bilood kadib sanad kadib businesskiisii halkii hore iyo halka fiican ayuu maaragtay maxaan qoraa kasii wadi doonaa laakiinse waa tani adduunka o dhan bay haystaa marka qofkii isagu isdhuka isdhigan baa unbaa dhuku dhigaya laakiinse qofkii yidhaahda rajaa jirta ilaahaydna maxaan qoraa uu la qabanaya
Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo isagu ah milkiilaha maqaayadaha Afred Deli ee ka jira Minnesota ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee gobolkaasi barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti noogu ahaa anigii dhageystayaashana wuxuu nooga jawaabay su'aalo iyo aragtiyo la xiriira COVID-19 iyo saameynta uu ganacsiga Soomaalida ee dalkan Mareykanka uu ku yeeshay waxaan u mahadcelinayaa asaga iyo sidoo kale dhageystayaashii meelo kala gedisan ee Mareykanka ayagoo ganacsata barnaamijka waqtigooda nagu soo biiriyey intaynu barnaamij kan mid la mid ah ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo
Mahadsani Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay xubinta wicitaanka dhageystaha
shacabka iyo ganacsatada magaalada Jigjiga ayaa walaac ka muujiyay sicir barar saameeyay suuqyada magaaladaasi iyadoo arrintaasina ay ka jawaabeen mas-uuliyiinta xafiiska ganacsiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warkan noogu soo diray Jigjiga
magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladeedka Soomaalida waxaa laga dareemayaa sicir barar ba'an oo dhanka maciishada ah ee markaasi noocyada cuntada ee bulshadu ay quutaan ee sida bariiska, baastada, burka, sokorta iyo saliida hadaba qaar ka mid ah shacabka iyo ganacsatada magaalada Jigjiga oo ay VOA laanta af Soomaaliga kula kulantay suuqyada magaalada Jigjiga ayaa waxay ka cabanayaan sicir bararkan
Ubax Yuusuf Shakool baa leeydahaa shacabka magaalada Jigjiga ku nool baanahay waxa weeyaan siday maxaan ku dhahay ganacsatadii ama dadkii shacabka ay masaakiinta ahaa wixii sixir barar baa ku dhacay sixir bararkii waxaa keenay doolarka doolarkii lacagta aanu qaadanayna wax yar weeyaan raashinka kiishka bariiska awal hore 1400 baa siisan jiray haddana 1700 iyo konton riyaal ba maraya kiishka shalay baan gataa anigu kiishka sankarta ahaa 1200 iyo 1400 baa siisan jiray 1600 bir buu marahayaa jeergaanka saliidda ahaa 1400 buu marayaa 700 waa la siin jiray marka waxaan leenahay dowladanada ka codsanaynaa sharafta leh inay shacabkii dadba dhowrto dadkii masaakiinta dib dhowrto sicir bararkan iyo doolarkan iyo waxaan isla kacay waxa laga qabtaa dowladanada ka codsanaynaa sharafta leh
magacaygu waxa weeye Deeq baa leedahay Deeq Sheekh Maxamed baa leedahay waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada Jigjiga ee ku nool wariye su'aashan qoto daruuriga iyo nolosha iyo sicir bararka aan lagama sheekeyn karo qofkii suuqa jooga unbaa ogaan karaa unbaa dareemi karaa unbaa ka sheekeyn karaa sonkor iyo bariis iyo bur iyo caano mid loo dhawaan karo wuxuu marayaa hadda kiishka bariiska 1600 baa marayaa marka hore 1200 baa hanjiri marka ugu qaalisana 1200 baa hanjiri 1400 baa hanjiri hadda wuxuu marayaa 1600 baa marayaa wax iibsan kara male hadda qofka shaqaalaha ee la shaqaalaha mushaarka ugu badan qaataay hadda ma iibsan karo iska dhaafay qof miskiin ah oo shaqada haystina iska dhaafay sonkorti inta in leeka badan iyo maraysa burki inta ka badan maraya caanihii daasada caanliyada ah ay waagi hore 900 riyal halkii ma 400 riyal halkii maanta 700 800 riyal bay maraysa marka dawladda waxaan ka codsanaynaa dadka shacabka inay hoos u fiiriso oo hawshan ganacsatada iyo dollarkan iyo waxaan iyo balaayadan iyo waxaan wada kacsan inay dawladdu dadkeeda shacabka ay shacabkeeda masaakiinta ah aan waxba haysanin iyo dadka shaqaalaha xataa dawladda heen magaranaysa ay mushaarka qaata si ay xataa lacagta dawladda iyo lacagta shacabka ay u ilaashamaan in ay dawladda hoos u fiiriso oo hawshaasi wax laga qabto si degdeg weliba haddaan laga qabanin waxaa la arki doonaa dad badan oo gaajo u dhinta waa la arki doonaa oo wax waxay ku iibsanaysan.
Dhankiisa waxa aan waraysi la yeelanay wasiirka xafiiska ganacsiga iyo warshadaha dowlad degaanka Soomaalida Bashiir Shaafi, waxa aan ugu horeyna wax ka weydiinay sixirbararkan iyo waxyaabaha sababay. Waxa uuna yiri sidan:
sixirbararkan waxaa keenay waxyaabo kala duwan baa koskareendhay ka raoo keenay Soomaalida oo dhaqankeeda oo qeyb ka ah oo ku tiirsan Soomaalida dhaqanaha waxay ku tiirsan yihiin inta badan waxyaabaha la soo dejiyo sida raashin, raashimada bariiska, baastada, waxyaabahaas ay quutaan dibadda laga soo dejiyo. Dadka kale inala degan dariskeena degaanada kale Ethiopia waan ka yara duwan hoo iyagu waxa ay quutaan oo ka duwan yahay inta badan oo waxay ku tirsan yihiin waxyaabaha la beerto iyagu soo saartaan bako iyagu ku tirsan yihiin. Taa marka bedelkeeda waxaa dhacday in korkaca lacagta hard currency-ga ama lacagta adag dollarka kale korkaca ku yimiday ayaa waxay sameysay raashinka la soo gadanayay, taasa marka keentay inay sixirbarar ku yimaado.
Bashiir Shaafi ayaa waxa uu geesta kala sheegay in ay wadaan dadaalad wax lagaga qabanayo sixirbararkan saameeyay nolosha bulshada magaalada Jigjiga. Waxa uuna yiri:
ka xafisaanta laabeyna noo qorsaysan waxyaabihii hore u soo galay in qiimaha meeshoodii lagu hayo in at least wasaaradda federaalka aanu la kaashano oo qaabkii dollarkan lagu hakin lahaa way socdaan, dadaalo badan way socdaan, laakiin wax ka dhigaana wax ka qaban karaay maaha. Waa wax u baahan dhammaan in dawladda federaalka la kaashano xoog badan, ganacsada ku dhowda ay qayb ka noqoto, ganacsada Soomaalidu waa iyaga ku dhowda qayb ka ah xadbarka waxyaabaha sameeya, marka iyaga laftarkooda inay waa inay dadkooda u naxaan oo tolaan oo hawshan ay qayb ka noqdaan, way isku dhigi karaan, ay sameeyaan lacagta doorka xakamayntooda iyo ay ka qayb qaataan baa loo baahan yahay. Marka taas si wada jira ma wax lagu xakamayn karaa, laakiin dadaalo badan ma wadna.
Isku soo wada duubo, sixirbararkan dhanka maciishada ayaa waxa uu imanayaa xilli la bedelay lacagtii waddanka kasoo shaqaynaysay muddada 20 sano ah. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa hoos u dhac uu ku yimid wax soo saarkii beeraha ee deegaanada Jubbaland kadib markii ay saameyn ku yeesheen fatahaadda iyo waxyeelada ayaxa. Waxaa laga dareemayaa hoos u dhacaasi wax soo saarka beeraha ganacsiga suuqyada magaalada Kismaayo. Wariyaha V O A da Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warkan ka soo diray magaalada Kismaayo.
Hoos u dhacani ku yimid wax soo saarka beeraha deegaanada Jubbooyinka ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay isbiirsadeen dhibaatooyin badani, kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay wax soo saarka beeraha gobolka. Inta badan beeraha waxaa ku fatahay biyo aad u badan oo ka yimid webiga Jubba, taas oo keentay in ay saameyn xoogan ku yeeshaan hoos u dhac ku yimid wax soo saarka dalagyada beeraha ee gobolka. Maxamed Cabdullaahi Cabdille waa gudoomiyaha iskaashatada beeraleyda gobolka Jubbada Hoose. Waxaan ugu horeyna wax ka weydiiyey waxyaabaha sababay hoos u dhac ku yimid wax soo saarkii beeraha gobolka Jubbada Hoose, waxaana uu sheegay in ay saameyn ballaaran ay ku yeesheen fatahaad ka timid webiga Jubba, ayaxa iyo qalab la-aan haysata beeraleyda gobolka.
Waxyaabaha beeraha hoos u dhaca beeraha beeraleyda gobolka Jubbada Hoose ku keenay waxaa kow ka ah fatahaadda webiga oo aada u soo noqnoqday, aada u soo noqnoqday oo aan wax ka qabtay ayna jirin. Iyaday u badan tahay meelaha ay mataqaanaa biyuhu ka soo jabeen jilib, degmada jilib ilaa Jamaame ay u badan tahay. Dhulkii dhul beereedka ahaa oo la tabcan jirayna waxaa aad u baabi'iyey dhammaanba. Waan iska waa dhihi karaa dhul beereedkii rasmiga ahaa dhammaanba la odhan karaa wuu baaba'ay ilaa adeeso biyihii sidibay. Iyaday taasu jirtay waa haddana waxoogaagii ka soo haray oo meelaha taagtaaga ah ka soo haray yaa waxaan helay ayxiiba noo dhammaystiray ilaa baarka ilaa iyo meesha la yidhaahdo yuntoy dhulkeeda biyii baa weli qulqulaya. Haddeer sidii bay u qulqulayaan oo singalen dhiseegu ku wadaa wala guduud iyo meesha la yidhaahdo warkooyna webigay hadda ku celinhayaan. Wax ka soo bannaanaaday weli dhulkeena ma jiro. Hoos u dhaca beeraha ku yimid waxaa sababay labada arrimood baa sababtay oo u sii badan tahay fatahaad.
Sidoo kale gudoomiyaha iskaashatada beeraleyda gobolka Jubbada Hoose ayaa wax ka weydiiyey waxyaabaha sababay fatahaadaha xilligan maadaama xilli roobaad aan la gudagelin, iyo waxyaabaha loogu hortagi karayo si loo badbaadiyo dalagyada beeraha salan loogu qaado wax soo saarkii beeraha gobolka Jubbada Hoose.
Dhulka isaga wuxuu u baahan yahay in la helo wax ka qabta oo lagu xidho lagaga xidho. Haddii hadda biyuhu qaar waaba istaagay, qaarna hadduu socdaa, hadday lugto qabato waxaa loo baahan yahay wixii wax lagaga qaban lahaa.
Ay
ka mid yihiin cagafyada iyo jawaano, in la helo labadaba, meesha jawaan la jawaankeeda, meesha cagaf lana cagafteeda.
beereed intee la-eg buu marka saameeyey fatahaadan webiga jubba uu sameynayo?
wallaahi dhul weyno ilaa kumaankum hektara yuu baabi'iyey. oo hadda qaar waxay biyihi la jiifaan iyo waxa biyaha ay ka baxayaana, waana ilaa gu hore ee hadda keliya dayrtan ma aha, gu hore sii gu hore oo jirta oo sidii biyuhu u socdaan ba haddana dayrtu noogu dirta. marka waa dhul aad u baaxad weyn oo kumaankum hektara wey, waa dhul beereedkii rasmiga ahaa oo gobolka jubbada hoose iyo gobollada kale wax gaarsiin jiray wey.
mahad Mixiyuddiin Maxamed waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee maamulka Jubbaland, waxaana uu ii sheegay in dhibaatooyin badani ay sabab u yihiin wax soo saarka gobolka in uu hoos u dhaco.
dhibaatada ugu weynee dalagga hoos u dhigaysa ee wax soo saarka dalka yaraynaysa waa qalab la-aan. dhulkii wuu yaallaa, biyihii webiga way yaallaan, maxaa la yidhaahdaa dadkina way joogaan. dhibaatada marka jirta waxay tahay qalab la-aan. haddii qofku uu heli karo qalabkii beeraha loo isticmaalayo diyaarinta dhulka, land preparation laga soo bilaabo ilaa goosashada, qalabkii loo isticmaalayo hadduusan waxba ka haynin, gacmuhu kale waxba ma qaban karaan. biyo badana webiga Jubba ka baxay oo weliba si joogto uga baxaysa, saddexdii fasale ama afartii wax soo saare ugu dambeysay beerahoodii weli biyo fadhiyaan. waan rajo xataa laga qabin xilliyadan soo socda inay ka baxaan. waxaa isugu tegay dadka marka fatahaado webiga uu sameynayo, mararka qaarkoodoo abaar imaadeen, wax soo saarkiiyo suuq geyn la-aan fara badan ay ka jirto, jiidad la-aan sabab u tahay ayaxii oo aad isaguna wax soo saarka u baabi'iyey, iyo qeyb ka mid a COVID-19ka wax soo saar la-aanta qeyb uu ka yahay naftirkiisa, oo xanuuno dadkii inay maxaa la yidhaahdaa qeyb ka mid a xanuunsanayaan. marka intaasoo isbiirsadii waxay sabab u noqdeen in wax soo saarkii dalka uu aad u yaraado.
dhowr jeer hore ayaa sidan oo kale waxaa beeraha deegaano dhowr oo ka tirsan Jubbaland saameyn xooggan ku yeeshay fatahaado soo noqnoqday, kuwaasoo inta badan baabi'iyey dalagyadii beeraha, waxaana taasi ay keentay ama ay sababtay in hoos dhac uu ku yimaado wax soo saarkii beeraha gobolka. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
haatana dhegaystayaal, aan idin leexinno dhinacii heesaha dabacsan.
idaacaddeena galabnimona dhegeystayaal waa naga intaas. waxaa idin soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
adaa joogn